بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار محترمة أبالار سنگلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوگنگی اوقیگن حدیثمزدن آلدگن خلاصمز اساسده بو موضوعنا خالص خزمت نایاب خسلت دب اتسک تغرلاب بولد انشاء الله عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر رواه البخاري ومسلم أنس رضي الله عنه دان رواية أكشي ددلر بز نبي صلى الله عليه وسلم بلان سفر ده برگه بولدك بزدن روزة تتكنلر هم بولده روزنا اچكنلر هم بولده أنس ايت بز استخ كنده بر منزلگه تشتيك bizdan ko'proq soya topganimiz kiyimlari bo'lgan odamlar edi. Bizning ichimizdan yana kimdir qo'li bilan o'zini oftobdan to'sar edi. Anas aytadi, ro'zani davom ettirganlar o'zlarini tashladilar. Ro'zani ochganlar esa o'zlaridan turib, o'rinlaridan turib chodirlar tikdilar va tuyalarni sug'ordilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Bugun ajrni ro'zani ochganlar olib ketdilar." Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Bu hadis bir qancha muhaddislar tomonidan har xil iboralar bilan rivoyat qilingan. Muslim rivoyatlarida فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل degan ibora kelgan. Ya'ni ro'zani ochganlar ular xizmatga kirishdilar va harakatga tushdilar, ammo ro'zador bo'lganlar esa ojiz bo'lib qoldilar, ba'zi ishlarini qila olmay qoldilar degan ibora bilan kelgan. Imom Buxoriy rivoyatlarida ham وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا degan ibora bilan keladi. Ya'ni roza tutganlar hech narsa qilmadilar, ya'ni biror bir ishni qila olmadilar. Bu hadislarda roza tutgan odamga xizmat qilishning fazilati qanchalik ulug' ekani namoyon bo'ladi. Shu bilan bir qatorda Ramazon va roza ibodati orqali rozadorlarga hurmat ko'rsatish misolida islom va musulmonlarga xizmat qilish, jamiyat va xalqning farovonligi yo'lida o'zining hissasini qo'shish, xalqni baxt-saodat yo'liga yetaklash omillari ham ko'rsatib berilgan. Hadisning iboralariga nazar solamiz. Biz payg'ambar sollallohu alayhi va sallam bilan safarda birga bo'ldik va issiq kunda bir manzilga tushib dam oldik deb hikoya qiladilar Anas radhiyallohu anhu. Bizning ichimizdan ko'proq soyaga erishganlari ustki kiyimlari bo'lgan, ya'ni qo'shimcha kiyimlari bo'lgan odamlar edilar. Ya'ni inson ustiga yopadigan yoki yotganda tegiga solib yotadigan bir kiyimi, ana shunday narsasi bor odamlar shu kiyimlari bilan ustlariga soya qilib salqinlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ba'zi bir odamlarda esa ana shunday ustki kiyimlari yo'q edi. Ortiqcha mato, biror bir narsalari yo'q edi. Ular esa oftobning tig'idan faqat qo'llari bilangina to'silib turardilar. Qo'llarini boshlariga qilib, oftobning tig'idan o'zlarini himoya qilardilar. Mana shu holatda ichimizdan ba'zi odamlar ro'zalarini ochdilar, ba'zilari esa ro'zada davom ettilar. Ro'zani davom ettirganlar nihoyatda ojizlanib qoldilar, ya'ni holdan toyib, charchab qoldilar, o'zlarini tashlab dam olishga yotdilar. Ammo ro'zani ochganlar esa o'rinlaridan turib xizmatga kirishdilar. Ular tuyalarini sug'ordilar, ovqat berishdi, yem berdilar va ro'zadorlarga soya qilib ularga yordam berishga harakat qildilar. imom muslim rivoyatlarida kelgan fatahazzamal muftirun degan iboraning ma'nosini bir necha xil ma'nolarini rivoyat qilishadi shorihlar. Jumladan qozi yoz aytadilar, bu iboraning 3 xil ma'nosi bo'lishi mumkin. Ya'ni tahazzamal muftirun, ro'zani ochgan odamlar xizmatga bel bog'ladilar, ya'ni haqiqatdan bellarini yaxshilab bog'lab olib keyin xizmatga tushdilar, etaklarini shimarib, yenglarini shimarib yoki belini bog'lab degan iboralar bu haqiqiy ma'noda bo'ladi. Ya'ni biror xizmatga kirishadigan odam kiyimlarini sal yig'ishtirib oladi, belini bog'lab, yenglarini shimarib oladi. Ana shunday ma'noda bo'lishi ham mumkin dedilar. Ikkinchisi esa ko'chma ma'noda kelgan bo'lishi mumkin, istiora. Ya'ni belni bog'lash degani bu haqiqatdan belni belbog' bilan yo bir narsa bilan bog'lab olishni anglatmaydi, balki xizmatga bel bog'ladi degani xizmatga kirishdi. Astaydil kirishib shu ishni boshladi, biror bir xizmatga o'zini bag'ishladi degan ma'no bo'lishi mumkin. Uchinchi ma'nosi esa bu al-hazm, ya'ni ehtiyotkorlik degan ma'noni anglatadi. Fatahazzamal muftirun degani ro'zani ochgan odamlar ehtiyotkorlik yo'lini tutdilar degan ma'no. Ya'ni bunda ham ular ehtiyotkorlikni yo'lini qilib, ya'ni kelgusi oqibatga nazar solib, agar hammamiz hozir mana shunday ro'zada davom etadigan bo'lsak, natija nima bo'ladi? Natijada ko'pchilik kuchsizlanib qoladi, ishimizga ziyon yetadi. Bu bizning maqsadimizga xilof bo'ladi. Demak, biz ehtiyotkorlik yuzasidan biz ro'zani ochishimiz kerak va qiladigan ishni qilishimiz lozim bo'lgan ba'zi yumushlarni, vazifalarimizni bajarishimiz kerak, toki bizning zimmamizda vojib bo'lgan ishlar chala bo'lib qolmasin. Bir ishni qilamiz deb boshqasi yerda qolib ketmasin degan ehtiyotkorlik yo'lini tutdilar degan ma'no bor deydilar. Ibn Hajar o'zlarining sharhlarida yozadilar, "Zahabal muftirun al-yawma bil ajr" degan ibora, ya'ni bugun savobni ro'zani ochganlar olib ketdilar degan ibora ustida aytadilarki, bundan murod ro'zadorlarning savoblari nuqsonli bo'lib qoldi degan emas, balki ro'zani ochganlar ikki barobar savob oldilar degan ma'noda. Ya'ni ular xizmat savobini xolis niyat bilan xizmat qilganlari uchun ajr ham oldilar va shu bilan birga ro'zadorlarga hurmat ko'rsatib, ularga muhabbatlarini izhor qilib, ularni yaxshi ko'rganlaridan Allohning ibodatini qilganlarini, Allohning ibodatini demak, yaxshi ko'rganlari uchun ro'zadorlarga berilgan savobni ham oldilar. Ham o'zlarining xizmat savoblarini oldilar, ham ro'zadorlar erishgan savobni ham oldilar. Ana u haqiqiy savob bo'ldi. Ajrning hammasini ular olib ketdilar degan ma'no. Ya'ni bir rivoyatda zahabal muftirunal yawma bil ajri kullihi degan tarzda ham kelgan. Ya'ni savobning hammasini bugun ro'zani ochganlar olib ketdilar deganlar. Demak, savobning hammasidan murod boshqalarga savobni qoldirmasdan bular hammasini olib ketdilar degani emas, balki boshqalar olgan savobni ham oldilar, o'zlarining xizmatlarining ham savobini oldilar degan ma'noda. Yahya shorihlar yozadilar, ki bu hadisdan bir qancha xulosalar chiqadi. Va fihi haddu alal muomanati fil jihad. Alloh yo'lidagi harakatlarda, jihodda bir-biriga hamroh bo'lish, hamkor bo'lish. Va ala annal fitr fis safar aula min as-siyam. Ba'zan safarda ro'zani ochish afzal bo'lishi. Va an-siyam fis safar joiz, va safarda ro'za tutish joiz ekanligi bu hadisdan xulosa qilib olinadigan xulosalardan, foydalardan sifatida zikr qilingan. Ro'za tutgan odam Alloh taoloning taatida, ibodatida bo'lgan odam, Allohga bo'ysungan, yaxshilikka bo'ysungan inson. U taqvo va hokisorlik yo'lini tutgan odam bo'ladi. Ana shunday odamni hurmat qilish, taqvoga bo'ysungan, hokisorlikni, oddiylikni, kamtarlikni, Allohga bandalikni, Allohga qul bo'lishni o'ziga lozim tutgan inson haqiqatdan hurmatga sazovor insondir. Ana shunday insonlarga yaxshilik qilish, ularni hurmat qilib, ular erishgan savobga sherik bo'lish, ularning ajrlaridan nasiba olish bu g'animat. Bundan biror bir dunyoviy manfaat ko'zlanmaydi. Bu faqat uxroviy manfaat. Alloh huzurida beriladigan savobdan umid qilgan odam ibodat qilayotgan odamni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi, unga xizmat qilishga, unga foyda yetkazishga harakat qiladi. Bunda biror bir tamoyil yo'q. Uning ko'ziga yaxshi ko'rinish, undan biror bir moddiy foyda hosil qilish, u mansabdor emaski, uning mansabidan foydalanib qolish uchun unga xizmat qilishga harakat qilayotgan bo'lsa, unda emas. Bu yerda faqat uxroviy, oxiratda bo'ladigan ajr va mukofotni umid qilib xizmat qiladi va hurmat qiladi. Mana shu yerda biz sof uxroviy manfaatni ko'ramiz. Lekin islom dinimizning hayotiyligi va mo'jizaligini ham mana shu hadislardan anglasak bo'ladi. Ya'ni bu sof uxroviy diniy manfaatning zamirida ayni dunyoviy manfaat ham borligini anglash qiyin emas. Oxirat savobi uchun deb qilinadigan amal bir vaqtning o'zida dunyoning obodligi uchun ham, bu jamiyatning islohi uchun ham xizmat qilishini ko'ramiz. Mana bu dunyoviy hayotimizni tartibga solish, insonlar turmushini farovonlashtirish hamda odamlarni bir-birlariga bo'lgan munosabatlarni ham mana shu nasihatlar tartibga soladi o'z-o'zidan. Mana shu odamlar o'rtalaridagi munosabatlarni yuksak va oliy darajalarga ko'tarishni ko'ramiz islom dinimizning ta'limotlari. Hayotda bir-birining foydasiga ishlash, xizmat qilishning har xil ko'rinishlari mavjud. Buning salbiy ko'rinishi ham bor, ijobiy ko'rinishlari ham bor. Islomga, xalqqa xizmat qilish, vatanga xizmat qilish, ota-onaga xizmat qilish, yaxshi insonlarga xizmat qilish, ularning erishayotgan savoblaridan nasiba olish uchun ularga hurmat bajo qilish, ularni yaxshi ko'rish, solih amallarni yaxshi ko'rish, bu yaxshi jihatlar. Ya'ni bir-biriga foyda yetkazish, bir-biriga xolis yordam berishning ijobiy ko'rinishlari. Bu yaxshi fazilatlar. Ammo shuning yonida bir-biriga yordamlashishda, xizmat qilishda yana ko'pgina ko'rinishlar borki, ular xolis emas, balki tamagirlik maqsadi bilan bir-biriga xizmat qiladigan, birovga xizmat qiladigan yoki zulm ostida birovga xizmat qiladigan holatlar hayotda ko'p. Bugun biz atrofimizga nazar soladigan bo'lsak, kuchli tabaqalarning zolim va beshafqat odamlarning qo'lida quldek xorlanib, qiynalib ishlayotgan odamlarni ko'ramiz. O'shanday kuchli tabaqalar yoki zolim tabaqalar odamlarni o'zlariga majburan bo'ysundirishlarini, odamlarni o'zlariga qul qilib olganlarini, odamlarning boshiga tushgan musibatdan foydalanib boylik ortayotgan odamlarni ko'rishingiz mumkin. Insoniy xislatlardan mahrum bo'lgan kimsalar odamlarning mehnatidan noqonuniy foydalanarlar, ularni qiynalib turgan holatidan foydalanib boylik orttiradilar, ishlatib ularning haqqini bermaydilar. Hayotda o'zining hamma narsasi bo'lgani, bor bo'lgani holda o'zinikidan foydalanmasdan, o'zinikini sarf qilmasdan, birovning kuchi bilan, birovning puli bilan, birovning umri hisobiga, birovning sog'lig'i, tinchligi yoki birovning ozodligining hisobiga kun kechirayotgan zolim odamlar bor. Bundaylar ko'p. Bu illatlar bugungi rivojlangan dunyoning bir qismi sifatida rivojlanib boryapti. Afsuslar bo'lsin. Alloh bundaylarga o'zi kifoya qilsin. Lekin siz bilan biz mo'min musulmonlar, dinimiz bor, dinimizga amal qilishimiz kerak. Rasulimiz bor, u zotning ko'rsatmalariga yurishimiz kerak. Allohimiz bor, u zotning bizga bergan ne'matlaridan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Uning kalomiga, rasulining sunnatlariga biz amal qilsak, bunday illatlardan biz uzoq bo'lamiz inshaalloh. Ana shu yuqorida aytilgan illatlar muqobilida yana qanchadan qancha yordamga muhtoj bo'lgan qariyalar, kasallar, ayollar, yosh bolalar, iqtisodiy nochor ahvolda qolgan, qiynalib yashayotgan oilalar, iymon va islomdan begona, odob va axloqni bilmaydigan, tarbiya ko'rmagan, insoniy qadriyatlarni yo'qotgan doiralarda yoki jamiyatlarda ana shunday salbiy ko'rinishlar oddiy holatga aylanib qolgan. agar ahvol mana shunday davom etaveradigan bo'lsa, bir hovuch odamlar harom yo'llar bilan boylik orttirib boyib ketaveradilar, kuchayib boraveradilar. Xalqning asosiy qismi esa yordamsiz, og'ir sharoitlarda kun kechirishga mahkum bo'lib qoladi. Oqibatda qanchadan qancha insonlar urushlar tufayli emas, balki tinch zamonda, urushsiz tinchlik zamonida faqat turmush qiyinchiliklari ostida zolim insonlarning ana shunday shafqatsizliklari ortidan halok bo'lishlari, o'lib ketishlari yoki nihoyatda og'ir sharoitda qolib ketishlari va bundan esa odamlar buni oddiy holatda qabul qilib, umuman hech bir ta'sirlanmaydigan va jonlar achimaydigan oddiy bir ko'nikmaga aylanib qolishi, bu nihoyatda og'ir holat. Bu oqibati halokatli, bu ayanchli va qo'rqinchli. Qo'rqinchli ekani hayotda ham ko'rinadi, dinimizda ham aytiladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "La qaddasallohu ummatan la ya'khudhu da'ifuha haqqahu min shadidiha wa huwa la yuta'ti'u." O'zining zaiflari, kuchlilaridan o'zining haqqini qiynalmasdan ola bilmaydigan ummatni Alloh ulug'lamasin. Ular hech qachon ulug' bo'lmaydi, ular hech qachon ko'tarilmaydi, ular hech qachon buyuk xalq bo'lmaydi, ular hech qachon buyuk mamlakat bo'la olmaydi. Modomiki ularning kuchlilaridan kuchsizlari o'zining haqqini qiynalmasdan tinch yo'llar bilan ola olmasa, bunday ummat ulug' bo'lmasin, bunday xalq ko'karmasin, bunday xalq rivojlanmasin deb Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytib qo'yibdilar. Qaysi millat, qaysi xalq ko'karmoqchi, rivojlanmoqchi, taraqqiyotga erishmoqchi bo'lsa, o'sha xalqning zaiflari kuchlilardan o'zining haqqini chiroyli yo'llar bilan bemalol ola biladigan sharoit bo'lish kerak. Buning uchun o'sha kuchlilarda insof bo'lish kerak. O'shanday tabaqalar o'zini ahvoliga nazar solish kerak va ular xalqni, oddiy odamlarning hayotini farovonlashtirish haqida o'ylashlari kerak. Odamlarga xolis xizmat qilishni ular ham o'zlariga vojib, lozim deb bila olishlari kerak. Jamiyat poklanishi uchun, islom dinimiz rivojlanishi uchun birodarlari va hamyurtlarining baxt saodati yo'lida inson o'zining rohatidan, tinchligi va farog'atidan, hech bo'lmasa shu farog'atining, tinchligining bir qismidan bemalol qiynalmasdan voz kecha oladigan bo'lish kerak. Boshqalarning hayoti va sog'lig'ini saqlash yo'lida, ularning tinchligini, ularning omonligini saqlash yo'lida bel bog'laydigan odamlar bo'lish kerak jamiyatda, musulmonlarning ichlarida, xalqning ichida. Bu siz aslo maqsadga erishish mumkin emas. Shunday ekan, biz musulmonlar shunday odam bo'lishimiz kerak. Alloh va payg'ambarimiz bizga shuni buyuradilar. Agar boshqalar shunday bo'lishi lozim bo'lgan insonlar agar shunday bo'lmasa, unda musulmonlarga hech qanday uzr yo'q. Musulmonlar o'zlarining dinlariga amal qilishlari kerak. Bizning farzandlarimiz ham ana shunday olijanob insonlar bo'lib yetishishlari lozim. Xolis xizmat Alloh uchun, oxirat uchun, oxiratda beriladigan savob uchun deb, bu dunyodan biror bir narsa tamasida emas, ilinjida emas, Alloh roziligi uchun deb xolis xizmat qilish, bu nihoyatda noyob xislatga aylangan, bugun nodir bir fazilatga aylangan, kamyob bir xil xislatga, xulqqa aylangan. Ana shu noyob qimmatbaho xislatni agar biz qo'lga kiritsak, ana shu bu noyob bir ne'matni, ana shunday bir ulug' bir fazilatni qo'lga kiritganlarning soni ko'payib borsa, ana shunda maqsad hosil bo'ladi. Ana shunda dinimiz ham obod bo'ladi, dunyomiz ham obod bo'ladi. Alloh barchamizga shunday baxtni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.